Ви на хвалях Радіо Свобода. У Мінську 22 година. Далі у Празькій студії Тетяна Поклад, випуск новинок «Події у світі». Косово сьогодні обвістила себе незалежною державою у часі спеціального посідження парламенту. Прем'єр-міністр Косово Хашим Дачі зачитав декларацію, у якій говориться, що нова країна орієнтована на мир і стабільність. На вулицях Приштини десятки тисяч етнічних альбанців святкують незалежність з фейерверками і музикою. Тим часом сербська меншість Косово молилася і проводила акції протесту супроти декларації незалежності. Альбанія вітала незалежність Косово. Президент Сербії Борис Тадіч заявив, що Белград ніколи не признає незалежність Косово і буде домагатися відміни цього акту мирними і законними шляхами. У заяві Держдепартаменту США відзначено, що Вашингтон обмірковує ситуацію у Косові з європейськими партнерами. США вітали намір керівництва Косово шанувати права національних меншинів і закликали всі боки до стриманості. МЗС Росії пропонував неодкладно скликати надзвичайне посідження Ради безпеки ООН у зв'язку з актом об незалежності Косово від Сербії. Росія закликає анулювати рішення Приштини і ужити супроти Косово шерег санкцій. Еврозв'яз напередодні одобрив накерування правоохоронної місії у Косово, яка заміниться першню місію ООН. Від початку наступного тижня у провінцію прибудуть 1800 поліціянтів, митників, суддів, прокурорів для допомоги косовським владам. Задача місії – створити правоохоронну юридичну систему Косово незалежно від політичних впливів. Сербія виказала свій протест відносно цієї місії. У Афганістані у передмісті Кандагару на півдні країни від вибуху загинули 80 чоловік, десятки поранені. Нападник самогубця учинив вибух у натовпі заузяторів у часі матчу боротьби поміж собаками. Самообвішчені республіки Абхазії і Повднєвої Осетії мають намір звернутися до Росії і інших країн ООН з просьбою признати їх незалежність. Як повідомляють СМІ з посилкою на Інтерфакс, абхазський лідер Сергій Багапш сказав, що заяви Заходу об унікальності ситуації Косово – це проява подвійних стандартів. У Пакистані сили безпеки знаходяться у стані підвищеної готовності після вибуху на півночі країни у місті Паран-Шинар, ахвярами якого стали якнайміні 37 чоловік. Вибух учинений у часі передвиборчого мітингу «Большиня ахвяров» прихильники опозиційної народної партії Пакистану. Партія має добрі прогнози на парламентські вибори, призначені на завтра, 18 лютого. Президент США Джордж Буш і президент Танзанії Джакая Кіквете підписали протокол об допомозі цій східноафриканській країні на суму 700 мільйонів доларів тягом 5 років. Американський президент тепер знаходиться у турне по країнах Африки, які отримують американську допомогу і проводять демократичні реформи. Раніше Буш навідав Бенін, після Танзанії Буш накерується у Руанду, Гану і Ліберію. Теперішній лідер Кіпру Тасос Папаладулас не пройшов другий тур президентських виборів. Він набрав каля 32% голосів. Перемогли у часі першого туру президентських виборів, який відбувся сьогодні, були міністр заміжних справ Іоаніс Касудзіліс і лідер комуністів Деметрес Кристофіас. Вони отримали прикладно по 33% голосів кожний. Другий тур виборів призначений на 24 лютого. Випуск новинок на хвилях свободи до подій у Білорусі і зв'язаних з Білоруссю. Парламентари балтійських і скандинавських країн пропонували білоруським парламентарам і опозиціонерам зустрітися у Вільні. Як заявив відказний за білоруські питання у Раді Північноєвропейських країн Дагфін Гюй Претен, зустріча відбудеться у Вільні у соковіку в рамках міжнародної дискусії про роль лідерів у час перемінів. Європа не може відчувати ніякої ейфорії у зв'язку з останніми визволеннями політв'язнів у Білорусі, сказав Радіо Свобода німецький дипломат Ганс-Георг Вік. Поводле Віка, цей крок варто вітати, однак не розцінювати як готовість Мінську до співпрацівництва з Еврозв'язом. Активісти кампанії «За свободне розвиття предпринимальництва» Віктора Криваля викликали у міліцію. Міліціянти принесли позву йому до хати, він мусить завтра 9 раніці з'явитися у міліцію для опитання. Берестейська обласна організація партії БНФ ініціювала створення регіонального архкомітету по святкуванню 90-годдя об'ящення Білоруської Народної Республіки. У Вільні студентське об'єднання ЕГУ провело акцію «За нашу і вашу свободу», присвяченою 90-годдю литовської незалежності, якою Литва відзначила 16 лютого. Ви слухали випуск новинок, наступне слухайте у нашій програмі «Праз годину».
Музика. Ви на хвилях Радіо Свобода. У студії далі Кастусь Бандарук. Тягом гэтай гадзіны ефіру нашай праграмі рэакцыя беларускіх палітыкаў і палітолагаў, а таксама шэрагавых грамадзянаў на абвяшчэнне незалежнасці Косава, падрыхтоўка да заўтрашняй акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у Менску, праскі акцэнт, якія могуць быць наступствы ўвядзення карты паляка, наколькі карта стасуецца з міжнародным правам і міжнароднай практыкай.
Гэта выглядае абсалютна натуральным, тое, што дзяржава клапоціцца пра сваіх суайчыннікаў, якія жывуць па-за яе межамі.
Званкі на свабоду ў тыднёвым аглядзе тэлефанаванняў сярод іншага пра вызваленне Андрэя Клімава і рэпрэсіі супраць грамадска-актыўных студэнтаў.
Дакуль улады будуць здзекавацца з нашых дзяцей і калечыць ім жыццё.
Вольная студія. Міхай Скобла гутарыць з гісторыкам Алегам Дзярновічам пра асобу і складаны жыццёвы шлях генерала Станіслава Булаховіча.
Балахович, безумоўна, свідамляў сябе беларусам. Палітычны выбар, які ён зрабіў, быў звязаны з агульным распадам ужо белага руху.
Сёння парламент Косава ў аднабаковым парадку абвясціў незалежнасць правінцыі ад Сербіі. Як гэтая падзея адаб'ецца на сітуацыі ў свеце? Ці закране яна нейкім чынам Беларусь? Гэтае пытанне наш менскі корэспандэнт Владзімір Глот задаваў сёння вядомым беларускім палітыкам і палітолагам.
Старшыня беларускага шумановскага таварыства, дарадца Александр Беленкевіч у міжнародных пытаннях Ігар Лялькоў лічыць, косаўскія падзеі перадусім паўплываюць на Балканы.
Усё ж такі, першую чаргу, гэта праблема адносіцца да гэтай часткі свету. Стасункі некаторых краінаў, напрыклад, Сербіяй, будуць вельмі складаныя. Можна чакаць таксама далейшага збліжэння Сербіі і Расіі. Плыў Расіі на Балканскай паўвыспе будзе праз гэта павялічвацца.
Згадваю, што ў часы Слабадана Мілошавіча з Белграду ішлі сігналы пра далучэнне да беларуска-расейскага саюзу. Ці магчыма вяртанне сёння да гэтай ідэі? Цікаўлюся ў спадара Лялькова.
Я памятаю, была нават резолюция Скупшчыны, тады яшчэ Югославіі, пра далучэнне якраз да Саюза Расіі і Беларусі. Шчыра сказаць, я не думаю, што ў гэтай сітуацыі тут ужо трошкі іншая Сербія, чым яна была за часамі Мілошавіча.
Намесніка старшыні міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў Анатолія Красуцкага, прыклад, Косава вельмі хвалюе.
Я якраз вот задумывался об этом. Вообще это очень тревожный симптом, который может взорвать, скажем так, хрупкий мир, который сейчас сложился более-менее и в Европе, и в целом мире, который касается вопросов, прежде всего, межэтнических отношений.
Спадар Красуцкий не выключаю в этой ситуации больш дзейных заходов с боку России, скированных на объединение славянских народов, але не про союзную державу.
Я думаю, что в целом сама эта идея, конечно, она уже в прошлом, но то, что будут предприняты какие-то попытки и прежде всего, это уже видно сейчас определенным действием и заявлением российского руководства. Я думаю, что объединение славянских государств будет идти активнее. Инициатива со стороны России начнется в этой части действеннее.
Политолог Александр Федута лечит, что про скосовский приклад узмацнится тиск на польскую диаспору у Беларуси.
Начинается, на мой взгляд, перегляд между якія склались в Европе. И когда одна из верх держава, наприклад, Злучені Штати признають Косово, ну, Росія одразу признає Абхазію.
Меркування політиків і політологів записав Владимир Глот. А як ви ставитеся до незалежності Косова? Гэтае пытанне шараговым грамадзянам мінакам на вуліцах Менску задавала Галіна Абакунчык.
Як вы ставіцеся да незалежнасці Косава? Правильна, будзь независимы, і все.
Мне безразлічна абсолютно. Ставіць они, не ставіць себе. Мне здесь хорошо.
Добра і для Косава, і для Сербіі. Тому што гэта аўтономія, і іх шмат праблем з верай. І таму разделення па верам, каб не было конфлікту. Лішу, што гэта добра.
Во-первых, я скажу так. Сербия должна оставаться в Сербии, а не делить. Если хоть еще один прецедент в Европе, дележа государства, таких государств очень много, которые могут разделить. Та же Испания, Бельгия. Это демократия. Но мусульманских государств в Европе не надо. Хватит Великой Албании.
С точки зрения того, что у них возник конфликт, если это поможет разрешить этот конфликт, если не будет дальнейших таких противостояний, в том числе военных, это хорошо. А будет это хорошо или плохо с экономической точки зрения, время покажет.
В этом вопросе не очень разобрался. Поэтому не скажу.
Как вы ставите сюда незалежности Косово?
Я ничего не думал по этому вопросу. политика неинтересна?
Очень плохо. Ну, потому что это анклав как бы Сербии. Нельзя отделяться, если у нас Гродненская область отделится. Что будем смотреть? Ну, или Брестская. Ну, представьте, оторвали кусок от ноги. Ни в коем случае нельзя. Надо России помочь и Белоруссии, чтобы не отделились.
Ну, по-перше, большинство населения Косово складывают, как ведомо, албанцы. Ось, навод до того, как большинство сербов покинуло Косово после 1999 года, навод в той час 60% населения складали сами албанцы. Ось. Потому тут немощимо просто забронить им обвестить свою незалежность именно это от Сербии, потому что сами их затекальности примушают это робить. Ось. И те суперечности, какие есть в вынику тих чисток, просто кривавой разни, что існавала поміж гэтыми народами, яны на сьогоднішній день не здаються, виключають їх взаємне сумісне проживання в одной державі.
А питання на вулицах Мінську провела Галина Бакунчик. Завтра о 12 годині індивідуальні предпримальники збираються провести мітинг на Кастричницькій площі у Мінську. Некоторі активісти погрожають поставить намети на площі. Як іде підрихтовка до акції? Повідомляє Алесь Дашчинський.
Інформація про акцію розповсюджується переважно у інтернеті. Сайт правоборончого руху предпринимальников «Наша Беларусь» пропонує ульотку до мітингу. У ній говориться об рішучості вести боротьбу за свободу предпринимальництва до повної перемоги. Виконавця обов'язків старшині координаційної ради предпринимальников Алесь Макаєв заявив.
Люди вийдуть, тільки невідомо, звісно, у якої кількості. Я не чекаю там шмат кількості, тому що не було матеріалу. Ну, без цих денег консолідації не буде. Тому це площа Знамёты будем пытаться поставить. Если удастся, то, я думаю, людей будет шмат потом. И даже если они нас там заплохают и разгонят, то предпринимальники туда и вернутся. Я это ведаю. Шмат людей обуренных, шмат людей стратили по несколько тысяч доляров. Тур казал, что 92 тысячи не могут людей улодковаться на працу. Потребование, как людям дали працевать.
Старшиня компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев сказал, что основная проблема не вырашена, бо указ номер 760 застався.
Давление предпринимателя чувствует. Рассматривается повышение налоговых ставок в 2-3 раза. Отношения предпринимателя. Везде недовольство высказываются. На этой акции будет объявлено, что давайте 25 марта поддержим. Это ж власть вынуждает выходить. Это не мы, это власть говорит. Выходите на площадь и решайте свои проблемы таким путем. Чем вас больше выйдет, говорят работники правоохранительных органов, тем быстрее решится проблема. Поэтому все зависит от нас.
На митинг 18 лютого у Менск собираются приехать представники из регионов. Предпринимальник Александр Цацура с Солигорску сказал.
Предприниматели, все те, которые, по крайней мере, ездили, все практически поедут завтра. На следующее будет 25-го, я думаю, там вообще много очень поедет.
Прымальніца з рынку Ждановіч і Жанна Болсун перакананая, што той, хто хацеў даведацца пра акцыю, той даведаўся.
Вынікаў як бы іншых акцый асаблівых не было, таму многія стараюцца прыспасобіцца да тых умоў, якія ёсць. Кожны чалавек, якога прыніжаюць, павінен выйсці і сказаць аб гэтым, а ў нас адзін выхад выйсці і паказаць это што-то, гэта выйсці на плошчу. Другім якім-небудзь чынам заявіць аб тым, што нас знішчаюць, што нас прыніжаюць, другога способу у нас просто нема. Выніки убачым завтра.
Передаваў Алесь Дашчынскі.
Званкі на свабоду.
Нам трэба мяняць коней на пераправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне кажется, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши подвиги на подзеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Тыднёвы агляд тэлефанавання ў на свабоду, які падрыхтаваў Ягор Маёрчык, слухайце ў нашай праграме прыблізна праз 25 хвілінаў. Вы на хвалях Радіо Свабода, у студіі далей Кастусь Бандарук. А цяпер праскі акцэнт. Ці можа ўвядзенне карты паляка прывесці ў Беларусі да міжэтнічных канфліктаў, як тое сцвярджаюць беларускія ўлады? Ці спародзіць гэты прывілей падвоеную дзяржаўную лаяльнасць беларускіх палякаў? Наколькі карта паляка стасуецца з міжнародным правам і міжнароднай практыкай? Гэтыя тэмы ў сённяшнім праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, аналітык наша радіо Ян Максімюк і кореспандэнт газеты «Выборчай» па Беларусі Андрэй Пачобут. вяде перадачу Юрый Дракахруст.
Закон об карте поляка был приняты Сеймом Польши летась. Гэты закон дае пэўныя льготы, прывілеі асобам, якія жывуць за межамі Польшы, але лічаць сябе палякамі, ведаюць польскую мову, лічаць яе роднай і прытрымліваюцца польскіх традыцыяў і звычаяў. Уладальнік карты мае права атрымаць бясплатную шматразовую візу ў Польшу, працаваць у Польшы без нейкага адмысловага дазволу, паступаць у польскія ВНУ на агульных падставах з грамадзянамі Польшы. Гэты закон выклікаў рэзкую рэакцыю беларускага боку. Прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў заявіў, што рэалізацыя закону ў ягонай цяперашняй рэдакцыі здольная сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны ў нашай краіне. На гэтым тыдні на польскае новаўвядзенне абрынуўся і кіраўнік Беларусі. Выступаючы з лекцыяй у БДУ, Александр Лукашенко сказаў, я цытую, «Нашы недабразычліўцы ўжо не раз рабілі спробу ўмяшацца ва ўнутраныя справы краіны, штучна раздзьмуваючы польскае і габрэйскае пытанне». Свежы прыклад прыняцё Сеймам Польшы закону аб карце паляка. Ну і ўжо зусім апакаліптычную карціну намалявала ў сваім рэдакцыйным каментары «Савецкая Беларусія». Газета пісала, што карта паляка – гэта фактычна пашпарт, і выбудоўвае такі ланцужок, што спачатку, маўляў, карта, потым будзе патрабаванне культурнай аўтаноміі, ну а потым і рэферэндум аб далучэнні мясцовасцяў, населеных палякамі, да Польшы. Пагаворым усё ж такі пра сэнс і значэнне гэтай карты паляка. Вось сітуацыя. Адна краіна надае сваім супляменнікам, якія жывуць у іншай краіне, адмысловыя правы і прывілеі. Ці не спараджае гэта сапраўды ў гэтых людзей такой падвойнай грамадзянскай лаяльнасці? Тут размова не ў лаяльнасці да існых уладаў у гэтай краіне, а да лаяльнасці да дзяржавы, да краіны. Ці не ёсць гэта рашэнне да пэўнай ступені сумнеўным? Валер Булгаков.
Цэлы мінулы год я знаходзіўся пры адным варшаўскім універсітэце, і ўжо тады там у Варшаве мы пачыналі досыць заўзята дыскутаваць наконт сэнсу, значэння і магчымых наступстваў увядзення гэтай карты паляка. Трэба сказаць, што з самага пачатку выражаў свой скепсіс, ці нейкі сумневы, ці слушна сапраўды паступіла польская ўлада, уводзячы такі дакумент. Мой аргумент быў хутчэй з такой галіны філасофіі нацыі, нацыяналізму на еўрапейскім кантыненце. Вводзячы карту паляка, польскія эліты, ці польскія ўладныя эліты, фактычна падпісваюцца пад дактрынай этнічных нацый. Падобныя ініцыятывы з'яўляюцца перадусім у цэнтры еўрапейскага кантыненту. І, напрыклад, ужо ў Францыі ці ў Англіі ўвядзенне нейкай такой карты ці француза ці ангельца, відаць, цяжка сабе ўявіць. Увогуле традыцыя гэтая сягае даўнейшых часоў, я згадаю філасофію нацыі Гердера, альбо практыку другой паловы 20-го стагоддзя, калі, напрыклад, турэцкім гастарбайтерам у Нямеччыне даводзілася жыць десяткі гадоў без падзелу атрымаць нямецкае грамадзянства, тым часам, як этнічныя немцы з Савецкага Саюзу атрымлівалі гэтае грамадзянства без сур'ёзных праблем. Таму мае аргументы былі перадусім такого кшталту, што гэта адраджэнне сапраўды такого этнічнага нацыяналізму і што магчыма тут такі прынцып ідзе ў разрэз з вартасцямі грамадзянскага нацыяналізму. Але цяпер ужо, як бы пасля таго, як вярнуўся на бацькаўшчыну, паглядзеў, якім спосабам рэагуюць беларускія ўлады на ўвядзенне гэтай карты, мая пазіцыя, маё стаўленне, відаць, перамянілася. Ўвядзенне карты паляка гэта перадусім прэзентацыя ці дэманстрацыя таго, што Польша становіцца ўплывовым геапалітычным гульцом, акторам у нашым рэгіёне. Тое, што сапраўды непрыхавана баяцца беларускія ўлады, гэта страціць кантроль над, так бы мовіць, нацыянальнай палітыкай у Беларусі. Кантроль, мне здаецца, ключавое слова і ключавая фобія, якая, так бы мовіць, выпраменьваецца з заявы афіцыйных беларускіх асобаў на кшталт Чэргінца, Лукашэнкі ці афіцыйных праўрадавых бібліцыстаў Савецкай Беларусі. У Беларусі дэ-факта адноўленая савецкая нацыянальная палітыка, але робіцца яна досыць нязграбна, досыць груба, адначасова з рыторыкай пра нацыянальную гармонію мы бачым рэальны пераслед беларускамоўных беларусаў, этнічных палякаў або іншых меншасцяў у Беларусі. І натуральна, калі гэтая карта паляка станецца нечым вабным, калі пачнецца масавы нізавы рух, напрыклад, жыхароў заходняй і цэнтральнай Беларусі па яе атрыманні, гэта можа дэстабілізаваць той нацыянальны баланс, які склаўся на цяперашні момант.
Андрэй, вось Валер ужо пачаў размову пра міжнародную практыку, асабліва пра практыку Еўропы. Ну і так выглядае, што спрыянне замежным супляменнікам тытульнай нацыі з'яўляецца ў свеце не універсальнай, але дастаткова распаўсюджанай практыкай. Вось Валер сказаў, што немагчыма можем уявить себе, скажем, карту француза, ці карту британца, але, скажем, Немеччина заўсёды вось апікавалася сваімі супляменнікамі. Так само заўсёды апікаваўся сваімі супляменнікамі Ізраіль. Больш таго, мы бачым практыку Расіі, якая таксама мае праграмы падтрымкі сваіх суайчыннікаў, як яны гэта называюць. Чым тут адрозніваецца падыход Варшавы ад падыходаў Москвы, Берліну, Єрусаліму? Але з другого боку, вось Валер узняў такое больш шырокае пытанне, што наколькі такая палітыка падтрымкі этнічных супляменнікаў стасуецца з грамадзянскім прынцыпам пабудовы нацыі, прынцыпам, які закладзены ў падмурак еўразвязу, ну і на якім, дарэчы, збудаваны я ад пачатку Злучаныя Штаты.
Сапраўды, падобныя да карты паляка законаў маюць Літва, Грэцыя, Вугорщина, Славацыя, Нямечына, таксама і Расія, вось якая актыўна падтрымлівае свае дыяспары. Гэта, ну, выглядае абсалютна натуральным, тое, што дзяржава клапоціцца пра сваіх суайчыннікаў, якія жывуць па-за яе межамі. Я не бачу ў гэтым нейкай супярэчнасці. Уступленне Польшчы ў еўразвяз не азначае, што нацыя польская знікне. Так, разам з тым не ствараюцца нейкія адмысловыя прывілеі для грамадзянаў Еўрасаюза польскай нацыянальнасці. Проста палякі, якія жывуць па-за межамі Польшчы, атрымоўваюць магчымасць паехаць у Польшчу, атрымоўваюць магчымасць працаваць у Польшчы. Я хачу звярнуць увагу на тое, што згодна з дзеючым цяпер заканадаўствам, грамадзянін Беларусі мае права на паўгады ехаць па запрашэнню фірмы працаваць у Польшчы. Будзе адрознівацца сітуацыя з тым, у кого будзе карта паляка, што яму не трэба будзе праз паўгады з'язджаць назад у краіну, вось атрымоўваць чарговае запрашэнне і зноў ехаць. Тут нешта пачыналі гаварыць пра наяўнасць падвойнай лаяльнасці. Падвойная лаяльнасць характэрна для ўсіх нацыянальных меншасцяў. Гэта значыць, я з'яўляюся лаяльным грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, але я таксама і паляк, і мне неабыякава Польшча, неабыякава тое, што там адбываецца. Гэта, ну, як мне падаецца, абсалютна нармальная з'ява. Прычым гэта з'ява можа прынесці карысць як Польшчы, так і Беларусі, таму што польская нацыянальная меншасць, як і любая падобная нацыянальная меншасць, яна зацікаўлена ў тым, каб былі добрасуседскія прыязныя адносіны паміж краінамі. Варта аб гэтым памятаць, калі вось аналізуюцца падобныя апакаліптычныя сцэнарыі, якія час ад часу падкідвае вось Савецкая Беларусія. Польшча, яна падтрымлівае незалежнасць Беларусі, гэта стратэгічны накірунак польскай палітыкі, і не будуць Польшчай падтрыманы дзеянні, якія аслабляюць ці шкодзяць незалежнасці Беларусі. І гэта не ёсць фанаберія польскіх правых палітыкаў. Гэта аксіёма, якой прытрымліваюцца ўсе палітычныя сілы Польшчы. Тут можна прыгадаць, напрыклад, спробу абвяшчэння польскай аўтаноміі ў Літве. І гэта спроба, яна не была падтрымана Польшчай. Польшча паслядоўна падтрымлівала незалежнасць Літвы. Нават калі б, вось уяўляем, нейкія авантурныя дзеянні зыходзілі з боку польскай меншасці на Беларусі, яны абсалютна не былі падтрыманы і не знайшлі ніякага зразумення ў Польшчы. Карта паляка – гэта дапамога польскай дзяржавы для суайчыннікаў паза межамі, і нічога больш.
Ян Максімюк, як вы ставіцеся да гэтай праблемы? Ці не лічыце вы, што ёсць сумнеўны падтэкст, сумнеўны аспект вось у гэтай карце паляка? Ці гэта, на ваш погляд, абсалютна нармальная палітыка ў нармальным еўрапейскім рэчышчы?
Тут падтэкстаў ёсць шмат. Яны, скажам, і псіхалагічнага, гістарычнага і культурнага пляну. Палякі самі дыскутуюць гэтую карту паляка, бо трэба сказаць, што не ўсе згодны з гэтай картай паляка. Звярнуць трэба ўвагу, што карту паляка пра нейкія правы для суайчыннікаў ці супляменнікаў польскіх. Яны ўжо дыскутаваліся апошнія 10 і можа нават і 15 гадоў у Польшчы, але карта паляка была прынятая некалькі месяцаў назад урадам, які ў Польшчы лічыцца самым правым урадам у Польшчы, то урадам Яраслава Качынска, які сапсаваў адносіны з усходам як толькі мог. Ясная справа, што гэтая карта паляка ўсё ж такі дае пэўныя прывабныя эканамічныя прывілегіі для ўсіх тых, хто сябе лічыць палякам і хто пражывае на тэрыторыі былога Савецкага Саюзу. Таму што яна датычыць менавіта не паляка ва ўсім свеце па-за Польшчай, а менавіта толькі тых, якія засталіся у краінах пасля распаду былога Савецкага Саюзу. Палякі, напрыклад, кажуць, што магчыма 900 тысяч людзей на Беларусі можа тэарэтычна атрымаць такую карту. Можна сабе задаць пытанне, адкуль гэтая лічба бярэцца? Чаму палякі так упарта ігнаруюць лік 400 тысяч палякаў на Беларусі, які выказваецца ў спісах? Я падазраю, што справа ідзецца не пра колькасць людзей, якія дэкларуюць самі палякам, а ідзецца фактычна пра колькасць людзей, католицкого веровизнания альбо с католицкими коренями на Беларуси. Я думаю, что эта карта поляка наново уздымает это проклятое питание белорусской истории опошнего стагодзя. Католик на Беларуси – это поляк, и может он быть так само белорусом.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – карта поляка и реакция на ее белорусских уладов и белорусского громадства.
Андрей Ян сказал, что поводле польских оценок, где стекали 900 тысяч человек могут, ну, претендовать. Але вось поводле перепису 400 тысяч человек, каля 400 тысяч человек назвали себе поляками. Причем тут цікавая такая есть особливость, что доля тех, кто сказал, что яны дома говорить по-белоруску, сярод поляков большая, чем навод сярод самих белорусов. Интеграция у белорусский контекст, яна сярод поляков оказалась большая, чем сярод самих белорусов. Так сдается, что вот и гэтые дадзеные, и некоторые иншие дадзеные свечить про то, что свядомость, тым ліку и такая национальная свядомость, национальная идентичность, значной частки белорусского насельства, яна такая плыткая. Мы не бы то и поляки, але мы то и час и белорусы. А вот такая карта, не выключено, что яна вось будет провоковать как раз до того, что гэтая плыткая идентичность почне сплывать у польский бок. У тех, кто мог бы и так себе идентификовать, мог бы и так, а тут яны будут все ж таки идентификовать себя поляками. Вы не лечите, что с пункту гледжания белорусской державы гэта, ну, не есть добра?
Я все ж таки не ведаю, ці будзе гэта таким чином отбываться так, як вы кажете. Есть, например, Вороновский район, где компактно проживают литовцы. Поточно, что называется картой литовцы, она достаточно давно уведена. И нияк она не спровоковала некого великого узросту колькости литовцев в Вороновском районе. Не почали поляки, там белорусы, которые живут побач, записываться литовцами. Тому я не думаю, что карта поляка, она выкликает некий там узрост польской сведомости. Я не думаю, что вот за визу можно изменить национальность. Потому что головный привилей – это махчимость отримать визы. Причем виза не шенгеновская, это так само варто памятать, а национальной польской визы, якая дает право на уезд у Польщу, а не у Евразвяз. Другое питание, вот это по личбах. Ну, саправды, вот выники перепису насельництва, они завжди выкликают сярод меньшинств национальных некие питания. Они есть питания у Польши, коли там поводле перепису сдается 50 тысяч белорусов, вот и белорусские влады, например, кажут про 200-300 тысяч белорусов. Официальные выники перепису на Беларуси коля 400 тысяч поляков. Разом с тем, с посылки белорусских СМИ на наявность некой польской статистики, что вот поляки лечат 900 тысяч, ну, я не сустрел, как некий официальный польский бок говорил про 900 тысяч поляков. На саправды отбывает некая гульня вот теперь этими личбами. Я хочу звернуть так само увагу на то, что официальный орган, признанный державой Союза поляков, який сегодня финансуется городенским облвыканкамом, он в минулым годе подал личбу поляков 1,5 миллиона. Откуль вот Юзеф Лучник, это было его интервью, взял эту личбу, я не ведаю. Ну, махчима ему облвыканкаме сказали, вот, потому что газета финансуется и, скажем, контролюется облвыканкамом. Я разглядаю это просто как некую гульню, некое полохание личбами. Думаю, что невеликая колькость с поляков задекларует жадание отримать карту поляка, и, напевно, это не выключа жадание съехать с Беларуси, потому что уже давно існує закон об репатриации насельництва польска, и коли некто хотел съехать, он уже съехал.
Валер Булгаков, вы уже пригадали советский досвід. В советские часы легально выехать из СССР мели махчимость представники только двух этничных групп. Это немцы и габреи. И варто сказать, что по официйное меркаванне были тады, что гэтые две группы сумневные у сэнсе громадянской лояльности. На ваш погляд, вот у цяперашней такой реакции уладаў, а магчыма, не толькі уладаў, што ляжыць у падмурку? Так бы мовіць, падымаючыся нацыянальная свядомасць, ці гэта вось такія рэлікты савецкага стаўлення, паводле якога ўсе грамадзяне краіны, гэта прыгонныя дзяржавы?
Ну, я пачну з таго, што палякі разам з немцамі і габрэямі ў часы заснавання Савецкага Саюза былі таксама небяспечныя ў палітычным сэнсе. Меншасцю. Чаму так было і чаму беларуская держава переймая певные особливости такой политики, сдается, что белорусский режим мало чего робить в позитивном сенсе для формирования Беларуси.
беларускай нацыі. І тады, калі гэтая рыторыка ўжываецца, нагучыць асабліва парнаграфічна, напрыклад, блізкі лукашэнкаўскі паплечнік таварыш Чаргінец, неўна каментуючы спробы імплементацыі карты паляка, заявіў, што вот мы вот знаем, што аддзелы акоўскага камандзіра Райса на Беласточчыне знішчалі этнічных беларусаў, і Польшча не павінілася, а больш за тое вот увяла карту паляка. Мне здаецца, гэта досыць такая парнаграфічная палітычная рыторыка, якая нічога не мае супольнага з нармальнай пазітыўнай праграмай пабудовы беларускай нацыі. Чаго баіцца беларуская ўлада, гэта сапраўды яна баіцца страціць кантроль над нізавымі працэсамі. Бо не сакрэт, што умовы атрымання карты паляка досыць даступныя. Як мне патлумачылі, напрыклад, у польскай амбасадзе ў Менску, не трэба мець 100% польскае этнічнае паходжанне, каб яе атрымаць. Трэба мець аднаго са сваякоў, які, напрыклад, мелі грамадзянства другой рэчы пасфалітай ці міжнаеднай Польшчы, а таксама прысягнуць на вернасць мацы Польшчы. Я б выводзіў бы праблему, як бы ці пытання на ўзровень проста такой інстынктыўнай боязні аўтарытарнага рэжыму, кожнага аўтарытарнага рэжыму перад нацыянальнымі рухамі. Бо, як мы ведаем з гісторыі, нацыянальныя рухі выступалі найбольшымі канкурэнтамі аўтарытарнага аўтакратычнага праўлення ў нашай частцы Европы в 19-20 стагоддзе.
З вуснаў афіцыйных прадстаўнікоў Беларусі ўжо прагучалі папярэджанні, такія пакуль непэўныя, што Менск, па-першае, не будзе прызнаваць польскі закон і зробіць крокі ў адказ. Дык вось, якімі бы маглі быць гэтыя крокі і якой магла б быць на іх рэакцыя? Ян, вось вы родам беластачанін, дык вось на ваш погляд, калі, ну, скажам, Беларусь у адказ на карту палякаў вядзе карту беларуса, першую чаргу это будзе тычыцца беларусаў Беласточчыны, дык вось як польскія ўлады паглядзяць на гэта? Не палічаць яны, што такім чынам беластоцкіх беларусаў робяць з пятай калённай Менску? І вось, дарэчы, мяне так па шчырасці здзівіла вось тая характарыстыка гэтай карты паляка, якую зараз сказаў Валер, што трэба прысягнуць на вернасць Польшы. Прабачце, прысяга на вернасць краіне, гэта і ёсць падвойная лаяльнасць.
Ну, калі б некая такая карта ўвайшла, я не думаю, што менавіта ажно з такімі фармулёўкамі, але зрабіць некі такі чэмберленаўскі адказ Менск можа. Чыста для прапагандыскага эфекту. Мы трымаемся, як бы скажам, эканамічна-гістарычных рэаліяў. Карта паляка уяўляе пэўную небяспеку, я б сказаў бы, для ось для такога плыткай беларускай свядомасці ў Беларусі. Карта беларуса, яна нічым не пагражае Польшчы. Польшча это этнічная, монолінгвістычная, монакультурная дзяржава. Абсалютны вынятак у Европе. Такі дзяржава няма. 98% людзей дэкларуюць сябе палякамі. Ну і культура там страшэнна, як бы, скажам, гамагэнная. Калі дапустім такую футуралогію, што паявляецца некая карта, скажам, ці нават немца, ці, ну, з немцам можа быць па-рознаму, але калі карта беларуса ці карта літоўца і так далей, гэта для Польшчы не ўяўляе ніякай небяспекі. Хаця я дакладна магу сабе ўявіць рэакцыю некаторых польскіх правых асяроддзяў, дзе так і маглі б беларусаў назваць пятай калёнай. Я ўпэўнены, што, скажам, калі такая карта беларуса была ўведзеная, знайшліся б людзі на Беласточчыне, якія б захацелі мець, проста тыя, якія, скажам, маюць дачыненні бізнесовыя з Рэпублікай Беларусь. Бо проста было б неразумна адмаўляцца ад чагосьці, што даецца задарма, а плаціць за гэта грошы.
Андрэй, вось вы казалі, што зразумела з боку любой этнічнай меншасці, якая жыве ў іншай краіне, такая падвойная лаяльнасць, яна натуральная. Ну, вось я думаю, калі б Нікаля Сарказі, хаця б хоць як прадэманстраваў сваю лаяльнасць у Горшыне ці сваю лаяльнасць Ізраілю, ну, я думаю, што яму пасады прэзідэнта не відаць як сваіх вушэй. Так што я думаю, што это ўсё ж такі не універсальны прынцып, вось гэта падвойная лаяльнасць. Ну, і вось варта сказаць, што калі такія двайныя падвойныя лаяльнасці з'яўляюцца, то яны выклікаюць, ну, скажам так, не самую станоўчую рэакцыю зусім не толькі ў аўтарытарнай Беларусі. Дарэчы, вось сам Александр Лукашэнка, выступаючы з лекцыі ў БДУ, спаслаўся, напрыклад, в Угоршчыне, якая таксама ўвяла падобную карту для сваіх дыаспар. Ну і вельмі рэзка супраць гэтага былі пратэсты Славаччыны, Румыніі, Аўстрыі.
Першае, тут Валер казаў, што трэба прысягнуць на вернасць Польшы. Гэта трошкі не так. Трэба пацвердзіць сваю прыналежнасць да польскай нацыянальнасці. Ну, это ўсё ж такі трошкі адрозніваецца. Што тычыцца падвойнай лаяльнасці? Зразумела, я думаю, што так і ва Францыі ёсць людзі з падвойнай лаяльнасцю, толькі што яны не з'яўляюцца прэзідэнтамі гэтай краіны. Рэакцыя беларускіх уладаў. Тут ёсць некалькі мне падаецца вельмі важных момантаў. Першы момант, што палоханне Польшчай гэта такая спроба убіць клін паміж нацыянальна арыентаванымі беларускімі элітамі вось і Польшчай, якая з'яўляецца натуральнай саюзніцай гэтых элітаў і краіна, якая актыўна падтрымлівае беларускую апазіцыю. Другі важны момант. Гаспадар Ян казаў, што вось правы ўрад ухваліў это сапраўды. Вось, але калі праходзіў праект праз Сейм і Сенат, за яго галасавалі ўсе палітычныя сілы Польшчы. Таму я думаю, што тут пэўны кансэнсус на польскай палітычнай сцэне ёсць. Таксама мне падаецца важна, што вось гэтая падвойная лаяльнасць, яна не ёсць пагроза ні адной, ні другой дзяржаве, гэта тое, што можа прынесці карысць.
Валер, вы ў сваіх ранейшых адказах больш засяроджвалі ўвагу на пазіцыі ўлады ў гэтым пытанні, якую вы так дасціпна назвалі парнаграфічнай. Але вось ведаеце, вось дыскусія ў беларускім грамадстве наконт справы Здвіжкова, у тым ліку, скажам, і дыскусія на нашым сайце, яна паказала, што пытанне ідэнтычнасці, пытанне, як кажуць немцы, лайткультур, паноўнай культуры, гэтае пытанне беларусам зусім неабыякавае. І ў дадзеным выпадку пры тым, што беларускія мусульмане якраз ні на якія шырокія правы не прэтэндуюць і лаяльнасці да некай сваёй гістарычнай бацькаўшыны не дэманструюць, іх бацькаўшына Беларусь. Дык вось не лічыце вы, што ўсё ж такі вось гэтае ўвядзенне карты паляка можа справакаваць не пэўную рэакцыю ўладаў, а пэўную рэакцыю людзей. На этнічную ідэнтыфікацыю палякаў можа стаць рэакцыя этнічнай ідэнтыфікацыі беларусаў.
Можа быць, таксама гэта адна з прычын фобіі беларускіх уладаў. Мне здаецца, нічога трагічнага ў гэтым няма, наадварот, гэта вельмі пазітыўны працэс. Людзі, якія падтрымлівалі на тэрыторыі заходняй і цэнтральнай Беларусі гэтую карту і актыўна карысталіся ёй, бы спрыялі ідэнтыфікацыі нацыянальнай беларусаў, бо часамі акурат такі можа быць трошку не тыповым, нестандартным чынам адбываецца нацыянальная ідэнтыфікацыя. Польскі рух быў вельмі моцны нават пасля другой сусветнай вайны, і з савецкім уладам давялося там крывёю і мячом вугры выкарчоўваць гэтую польскасць. Праблема хутчэй ёсць беларускай нацыянальнай ідэнтычнасцю, што акурат і гэта як бы вельмі добра паказваюць кіраўнічыя асобы нашай дзяржавы, што не спасярод палякаў існуе клопат з нацыянальнай ідэнтычнасцю ідэнтыфікацыі, пасярод беларусаў гэта асабліва відаць пачу Гінцу, Лукашэнку і ж з імі. Знакаючы, пра якую абарону нацыянальных інтарэсаў можа ісці гаворка, калі дагэтуль наприклад, офіційні особи експлуатують тему там конституційного референдуму на конт об'єднання двох країн. Нагадаю, що на початку студзеня цього року прогучали чергові такі зондіруючі заяви вищейших лукашенківських чиновників, селі Шургінцом, що Білорусь може бути відкрита до подобних ініціатив.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ёй удзельнічалі рэдактар часопісу «Архэв» Валер Булгакаў, аналітык наша радыё Ян Максімюк і карэспандэнт газеты «Выборчай» па Беларусі Андрэй Пачобут. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
У 107-м выпуску перадачы, якая прагучыць у заўтрашняй праграме, вы пачуеце сярод іншага пра новую кнігу паэта Андрэя Хадановіча, а таксама гутарку з пісьменнікам і выдаўцом Уладзімірам Сіўчыкавым. Вы на хвалях Радіо Свабода, у студіі далей Кастусь Бандарук. А цяпер званкі на свабоду. Тыднёвы агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
15 лютага на волю выйшаў палітвязень Андрэй Клімаў. 1 жніўня 2007 году суд цэнтральнага раёну Менску прызнаў яго вінаватым у публічных закліках да захопу дзяржаўнай улады з выкарыстаннем сродкаў масавай інфармацыі. Падставай для абвінавачвання была публікацыя на інтэрнэт-сайце. Палітыка асудзілі да 2 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі строгага рэжыму. Слухачы свабоды віншуюць Андрэя Клімава.
Спасибо большое за радостную весть об освобождении Андрея Климова. Конечно, здесь большая заслуга и вас. Большая заслуга всех людей, которые любят справедливость, свободу демократов, которые сражались за его свободу. Но я настолько обрадовалась, что мне просто сердце выскакивает из груди, что его родные наконец встретят этого талантливого, умного, красивого человека.
Минск, Иван Карпович. Хочу поздравить Климова с его освобождением незаконно осужденного. И на место его, кто давал указания и кто судил его, надо послать туда, в эту колонию.
У огляде телефонування за тиждень слухачі адгукаються на заяви президента Росії Владимира Путіна. У часі пресової конференції 14 лютого він виказався за уведення єдиної валюти з Білоруссю. Сьогодні, коли російська фінансова система стабільна, як ніколи, упевнені, для білоруської економіки, для громадян у Білорусі нічого, окремя плюсов, тут нема. Ми готові пойти так далеко, як гэтага хочуть наші партнери. І найперш, на мою думку, говорка повинна йти про інтеграцію у сфери економіки, заявив Владимир Путін.
Влади, спиніться гульні у так звану союзну державу, бо ця ідея перетворилася у пузіла для більшої частки білорусів. Кольки можна тримати у тривожному напруженні незалежну країну, якой пропонують колоніальне російське рабство, у котором ми вже були 200 год. Ніякого переходу на російський рубель. Нехай живе вольна Білорусь. Миколай.
Чудово сказав політолог об прес-конференції Путіна. Коли на Білорусь буде накинута російська економічна петля у вигляді російського рубля, це значить повна економічна залежність, то політична влада Білорусі сама упаде до їх ног.
Путін і Лукашенко – одного поля ягоди. Один прибрав ЮКОС, а другий убрав опонента. Той посадив у тюрму Алексеяна, а гэты Казуліна. Або два автори беззаконня. Калі, не дай Бог, об'єднаємося одну державу, яно виросте вдвоє. Думай і думай, на конт гэтага, толерантний білорус. Слухач свободи з Борису.
Жанчина знайшла змею у снезі, одогрела, откормила, а потім змія вкусила жанчину у щаку. Помираючи у пакутах, жанчина спитала у змії, бо ти зробила гэта. Змія отказала. А хіба ти не ведала, що я змія? Приповість з фільму «Предложеная забойцы». Те саме відбувається сьогодні з льготниками і пенсіонерами з прихильників Лукашенки. Хіба ви не ведали, що я Лукашенка? Подумайте над гэтым, брати росейцы.
Один из слушателей «Свободы» говорил, что во всех страданиях Белоруссии виноваты европейцы. Давайте заглянем в историю. Кто огнем и мечом проходил по белорусскому княжеству и целыми городами уводил белорусов в рабство? Только Константин Островский за 30 лет отбил более 70 нашествий татар и россиян. А сколько страданий принес белорусам Иван III и Василий III? Против кого поднял восстание воевал Кастусь-Калиновский? Суворов жестоко вешал белорусов, как спартанцы, по обе стороны дороги от Варшавы до Вильны. А Петр I сжег Могилев. Кто в 30-е годы расстреливал белорусов и возил их в Сибирь? Какой народ оккупировал Беларусь и навязал народу свой язык? А кто виноват в аварии на Чернобыльской АЭС? Куда делись советские вклады белорусов? Какая страна поддерживает режим Лукашенко? Не европейцы, а Москва. Светлана.
Пятнадцатого лютого с третьего курса факультета журналистики БДУ отличили старшиню культурницкой комиссии партии БНФ Франа Кавячорку. Официальная причина – академичная непоспеховость. 21 студеня Франа Кавячорку затримали ля будинку центрального РУС Менску, куди он приходил потримать своих поплечников. Хлопца осудили на 15 суток арешту. За этот час Вячорка пропустил два испыты. За некалькі дзён да адлічэння Франа Кавячоркі Александр Лукашенко адкрыў новы будынак факультэту журналістыкі БДУ. На гэтыя тэмы тэлефанаванне нашых слухачоў.
Дакуль улады будуць здзекавацца з нашых дзяцей і калечыць ім жыццё. Дайце нарэшце магчымасць моладзі жыць і вучыцца ў нармальных чалавечых умовах. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Абращаюсь к президенту, правительству, прекратите позорную расправу над молодыми людьми, исключая их из университетов. Подумайте, что вы делаете. позор, такой власти узурпаторской позор. Живе Беларусь!
Выступая перед студентами БГУ, Лукашенко сказал, что масс-медиа – мощное оружие. Беларусь на сегодняшний день власть за народные деньги приватизировала электронные печатные СМИ и заказывает свою музыку. Под разными предлогами независимые печатные СМИ убрали. Остался интернет, который не снимешь и не заглушишь. Для власти это самая головная боль. Ну и здесь не беда, китайцы помогут. У них опыт уже есть. Через год будем кушать свое белорусское. Народ будет слушать одну и ту же старую песню. Прежде думая о родине, а потом о себе. А власть прежде всего о себе, а потом о родине, что и делается в настоящее время. Во всех цивилизованных демократических государствах независимые электронные печатные СМИ называются четвертой властью. И эта власть снимает назначение не только взорвавшихся разных чиновников, а и президентов. Вот это и боится нынешняя власть Беларуси. Поэтому и воюет с независимыми СМИ. С уважением, Петр Степанович.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. Слухачи говорят про уладу.
Петр Миколашевич сменил посаду, стал старшиней Конституционного суда. Каким он был генпрокурором, таким будет и старшиней. Упевнен, моей Белоруссии Конституции будет в дальнейшем загоне, сказал Валерий Курдевич с Борисов.
Господар Миколашевич и на новой посаде берется будовать державу для народа. Тем часом у народа не пытают и дерут с его гроши на горно-лыжные курорты, ледовые палацы, да теннисные корты. А этим часом добротами користаются чиновники да начальники. А особистые сродки яны укладают у набытье черговой нерухомости.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше знастовным и цікавым. Автор наилепшего звонка, поведомления, подказки будет отрымливать приз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 391-22-24.
Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вы на хвалях Радіо Свабода, у студіі далей Кастусь Бандарук. А цяпер вольная студія. 10 лютага споўнілася 125 гадоў з дня нараджэння генерала Станіслава Булака Балаховіча. Высокі вайсковы чын ён атрымаў ад камандавання белай арміяй. Прысягу на вернасць Беларусі прымаў пад бел-чырвона-белым сцягам, а загінуў баронячы ад захопнікаў сталіцу Польшчы. Пакручасты жыццёвы шлях генерала — тэма гутаркі Міхася Скоблы з гісторыкам Алегам Дзярновічам.
Олег, давайте пачнем нашу гутарку з таго, што больш пільна прыгледзімся да вайсковай кар'еры Булака Балаховіча. У 1914 годзе ён трапіў на першую ўсясветную вайну добраахвотнікам, а ўжо ў 1919 годзе атрымаў чын генерал-маёра. Што паспрыяла гэткаму імкліваму ўзвышэнню па службовай лесвіцы сына памешчыцкага кухара?
Адну рэч вы самі назвалі, вельмі важную з'яву, была вайна. Многія гінуць. З іншого боку, для професійних військовців, для некоторых політиків, війна створює нові можливості самовираження або кар'єри. І от гэты чалавек, як ви сказали, сын кухара, але все ж таки у них були далекі шляхетські корені, значить, нека сімейна пам'ять, правда, що заховалася. І він був, перед усім, тактик партизанського змагання, тобто гэты вот диверсійні рейди. І бачите, ну, скажімо так, начальство цініло, начальство гэта зауважало.
До речі, многія політики палітычныя дзеячы тагачасныя называлі Булака Балаховича самазваным генералам. Ад каго ён атрымаў генеральскія пагоны?
Генеральскія пагоны ён атрымаў ад камандавання паўночна-заходняга фронту антыбальшавіцкая армія, якая дзейнічала на тэрыторыі Петербургскай губерніі і Эстоніі. Гэтая армія ўваходзіла ў падпарадкаванне верхоўнаму галоўнакамандуючаму Збройных сілаў Расіі Калчаку. Гэты ранг, чын генеральскі, быў цалкам прызнаны польскімі ўладамі. І пасля вайны ён меў адпаведную пенсію. Булак Балахович сам на сябе, самазванна, ніколі не ускладаў ніводнага вайсковага чыну.
Вось расійская белая армія зрабіла Булака Балаховича генералам. Але ён спачатку перайшоў на бок бальшавікоў, а потым напісаў рапарт старшыні Рады БНР Антону Луцкевічу з просьбай залічыць яго і ўсё ягонае войска на беларускую службу. Што, на вашу думку, кіравала генералам? Нейкія авантурніцкія памкненні ці ўсё ж такі ягоныя патрыятычныя перакананні?
Для мяне таксама гэта пытанне. Гэты выбар, ну, вельмі неадназначны. Таму што, ну, паглядзіце, БНР, вядома, не было, ну, аж такой фікцыі, як заявляецца, ну, часам заявлялася, прынамсі, у савецкіх падручніках, таму што, ну, існавала нейкая адміністрацыя, існавалі нейкія нават міждзяржаўныя зносіны. І, дарэчы, потым, калі корпус Балаховича перайшоў пад юрысдыкцыю БНР, эстонскі ўрад выдзеліў сродкі на існаванне гэтага корпуса, і яны былі залічаны як дзяржаўны крэдыт БНР. Дык вось, гэты выбар, ну, вельмі неадназначны. Вельмі цікава. 19-м годам рэвельскім, як бы яго перыядам датуюцца яго найпершыя вершы на беларускай мове. Што гэта азначае? Значыць, безумоўна, ён меў вот гэту вот беларускую свядомасць. Інакш бы, ну, разумееце, гэта нават не публіцыстычны артыкул. «Покліч бацькі» называецца гэты верш. «Праз цёмныя хмары на чужай старонцы зірнула на нас цёпла роднае сонца. І гоман пачуў я з родной стараны. Свабода калоціцца ў нашыя ваконцы, за бацькаўшчыну ўсталі яе ўсе сыны». І гэта, можа быць, таксама адзін з элементаў адказа на ваше пытанне. Значыць, Балахович безумоўна свядамляў сябе беларусам. Палітычны выбар, які ён зрабіў у канцы 19-го года, я думаю, быў звязаны з агульным распадам ужо белага руху, які цярпеў паразу.
Алег, існавала Беларуская народная рэспубліка, быў старшыня рады, працавалі міністры, галоўнае, што гэты ўрад быў легітымны.
Ну, яго прызнавалі не ва ўсіх, ну, ва многіх дзяржавах прызнавалі, вот так.
І ў гэтай дзяржавы не было толькі аднаго сваёй арміі. І тут вось як у казцы з'яўляецца генерал са сваім войскам і кажа: «Хачу служыць роднай Беларусі». Чаму ўсё ж такі не атрымалася супрацоўніцтва Рады БНР з Булак Балаховічам?
Ведаеце, тады і сам урад БНР перажываў крызіс. Вы памятаеце, наступіў перыяд расколу, там Ластоўскі, Луцкевіч. Тады да каго ісці ў падпарадкаванне, каго прызнаваць? Так што я думаю, што найперш да гэтага спрычыніўся ўнутраны крызіс урада БНР, бо каб был, гэта был адзін маналітны ўрад, хутчэй за ўсё, і ў самого Балаховича было б менш выбараў. Ну і таксама давайце не скідаць такі чыннік за гэта нашай развагу, што калі Балахович ужо ў берасці сфармаваў свой корпус новы, дапоўніў яго мясцовымі жыхарамі, значыць, у яго з'явіліся новыя амбіцыі. Тут яшчэ мы прыгадаем хаўру з Барысам Савінкавым, гэтым вядомым расійскім рэвалюцыянерам, сацыялістам, эсэрам, тэрарыстам. І бачыце, урэшце-рэшт Балахович як бы перахітрыў в пэвным сэнсі Савінкава. Вот у Савінкава, канечна, глядзела на гэта тэрыторыя, як, уласна, на заходній тэрыторыі Расіі.
Вы згадалі пра тое, як Булак Балахович у берасці фармаваў свой новы корпус. Ён праводзіў мабілізацыю і ў Слуцку, і ў другіх рэгіёнах Беларусі. Усё ж такі, ці ішлі да яго людзі? І ўвогуле, наколькі шматлікімі былі вайсковыя фармаванні генерала?
Таксама адназначна адказаць вельмі складана. Найперш чаму? У розны час была розная сітуацыя, розны колькасны склад. Ну, от яго брат Язэп Булака Балаховича, Язэп Булак Балахович, калі выступаў у Слуцку, на з'езді Слуцны, назвал такую лічбу, я думаю, не зусім рэальна, 60 тысяч. Потым я ўжо так зразумела, што ён, відаць, мел на ўвазі мабілізацыйныя магчымасці. То, што яны паставілі за мэту мабілізаваць і давісці колькасць войска да 60 тысяч чалавек гэтага корпуса. У розныя перыяды было па-рознаму, і ёсць у адных выпадках звесткі, што было 5 тысяч, што 8, што 12. У любому выпадку некалькі тысяч чалавек прысутнічала. Аснова, такі касцяк, гэта былі вельмі спрактыкаваныя людзі у вайсковым сэнсе. Корпус Булака Балаховича ў розныя перыяды уяўляў сабой вельмі баяздольную вайсковую адзінку.
Кожнае войска, яно не можа існаваць без знакаў адрознення, без штандараў, без рэшце-рэшт прысягі. Каму і пад якімі сцягамі прысягалі жаўнеры Булак Балаховича?
Калі Булак Балахович ўжо быў залічаны запрошены на службу ДБНР, то безумовно под бело-червоно-белым стягом. И, между прочим, есть описание того, как он, когда вошел Туров на этой площади, отбылась как бы такой парад войсковый. И сам Балахович присягнул стягу, именно Турове. А когда он уже выходил у Мазыр, вот его знакомитый полесский поход 20-го года, то уже до его еще приходу, до того, как он официально уехал у Мазыр, город уже был пригожен бело-червоно-белыми стягами.
Вы слухаете передачу «Вольная студия». Про особу генерала Станислава Булака Балаховича Михай Скобла гутарить с историком Олегом Дзярновичем.
Вы згадали полесский поход Булака Балаховича. Вообще, як еще ж таки расценивать этот поход балаховицких отрядов от Слуцку до Мазыра и Речицы? Это ж велизная территория. Якая характеристика тут напрошивается? Это партизанская вылазка, чи наступ организованного войска, якое выступало на той час под юрисдикцией Белорусской Народной Республики?
Это не зусім партизанская акция. Методы партизанского замагания безумовно використовувались. Вот простые летучие группы, які активно роз'їжджали. Але тоді корпус Балаховича взяв під контроль не просто особо населені пункти, а цілий регіон. І там почався процес усталювання цивільної влади. Але видите, що у Кримі концертково потерпіли поразу антибольшевістські російські сили. Почали з генералом Денікіним. І большевики здолели перекинути військове злучення з Криму сюди. Так що, безумовно, це була по-своєму продумана, ефективна військова операция, но, але бачите, силы были совсем неровные. Вот этот корпус Балаховича опынулся один, супроть войсков Советской России, но основные их вороги уже были разбиты.
Застав еще Булак Балахович.
Головный ворог, один головный ворог Червоного Кремля.
Олег, некоторые историки виноватят генерала Булак Балаховича у габрейских погромах. Иншие, наоборот, откидаючи от его тень антисемита, мовляв, у ягоным войску был нават габрейский швадрон, який складався с габреев и командовал им так само габрей. Да где ж тут рация?
У Булака Балаховича не было уластной некой антисемитской программы. И я не готов его назвать антисемитом. Наоборот, вот бачить навод некоторые тактичные идеи, как створение гибрайского швадрона, а это как бы фиксуется всеми историками. Наоборот, он как бы робил такие жесты с своего боку. До речи, его были поспеховые три шлюбы, и вот один шлюб был как раз гибрайкой, но женка и две дачки от этого шлюбу, между прочим. Можно, певно, свержать, что неких адмысловых загадов антисемитского змесу Булак Балахович не выдавал. Але некоторые факты гибрайских погромов саправды фиксуются. Ну, тогда мы можем зарабить закид генералу, что не сдолел до конца упильновать, сконтролировать ситуацию. Але не забывайтесь, у игонном войску было все ж таки шмат людей из России, которые, ну вот, имели такие, певно, антисемитские стереотипы.
Олег, еще у 1922 годе ведомый деяч белорусского руху Рамуальд Зямкевич писал премьеру БНР Вацлаву Ластовскому: «Я працую над книгой про Булака Балаховича. На жаль, до этой поры адмыслового доследования про генерала так и не з'явилася. Такая книга, правда, вышла у Польши в 1993 годе. Ее автор Марек Цабановский. Ким поустає на ее сторонках Булак Балахович?»
Безумовно, Булак Балахович воспринимается как польский деяч. Как бы вот он красовец, походит с кресла. Есть вспоминания, как он размовлял по-польску, ну, безумовно, красово.
По-польску вершу он не писал.
По-польску вершу он не написал. Ну, видите, это специфика польской сведомости. Вот коли ты католик, коли ты из этих вот территорий был у Речи Посполитой, то польская сведомость вельми просто может адаптовать, инкорпоровать этого человека. А коли ты там еще пару слов по-польску звяжешь, ну так отрымай карту поляка и все выгоды. Так что поляки воспринимают его, безумовно, как, ну, поляка, такого антисоветчика, тому он может быть шанованный. Ну и, опрочь того, он брал удел у обороне Варшавы в вересне 1939 года от немецкого наступа. Вельми дивное таимничее свечение про игонную смерть, але, ну, в любом упадку, как бы он загинул не без немецкого уделу, можно свержать. Ну, так что так само это надае у польской сведомости ореол героя генералу Булаку Балаховичу.
И опрочнее пытание, Олег, был и старшиня дзярждумы Расіі Радзянка называў Булака Балаховіча фальшывым анетчыкам. Ведамы беларускі нацыянал-фашыста Кінчыц называў генерала спекулянтам беларускай душою, а генеральны пракурор Савецкага Саюзу Вышынскі мінаваў Булака Балаховіча дыверсантам і тэрарыстам. Дык хто ж ён насамрэч, Станіслаў Булак Балахович?
Ну, у пэўным сэнсе супярэчлівая фігура, але час был еще больш супярэчлівы. І кожны, не то што кожны год, а кожны месяц прыходзілася рабіць той ці іншы выбар, думаць пра не толькі сваё там фізічнае выжыванне, а выжыванне тых людзей.
У Польшчы імем Булака Балаховіча названыя вуліцы. Ці будзе генерал Булак Балахович адпаведна ушанаваны ў будучай незалежнай Беларусі?
Я мяркую, генерал Булак Балахович безумоўна варты ушаноўвання публічнага, такого грамадскага, і я думаю, што гэта час надыдзе.
Вы слухалі перадачу «Вольная студія» пра Станіслава Булака Булаховіча. Міхась Скобла гутарыў з гісторыкам Алегам Дзярновічам.